жижи. У жижи. У жижи.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, nastavljamo program predstavljanjem novog božićnog broja Svetosavsko zvonce, a čućete i o antologiji koja je nedavno izašla, Bakine božićne priče. Želeći da za najradosniji hrišćanski praznik obraduje svoje čitaoce, Svetosavsko zvonce je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, izdalo antologiju Bakine božićne priče. Priređivač knjige, glavni i odgovorni urednik zvonca Radmila Mišev, protkala je sa mnogo ljubavi i nježnosti izbor najljepših savremenih i klasičnih božićnih priča, Bakinih božićnih priča. Ova antologija na osoben način pruža svakom čitaocu mogućnost sagledavanja ljepote božićnih praznika prikazane kroz pet cjelina: roždestvo, božićni običaj, bajke i legende, božićne priče i vertep i božićne predstave. Koliko je knjiga pitka i razumljiva u samom predgovoru, otkriva nam đakon magistar Ivica Čeirović, koji između ostalog kaže: razumljiv jezik i stilska povezanost u ovoj zbirci jasno ukazuju na dugogodišnji rad na ovoj publikaciji. Vrlo različito obrazovanje i naizgled nespojiv kontekst autora priča Radmila Mišev je vješto povezala u cjelinu i na taj način spojila korisno i dušepoljezno štivo sa običajima i dala ovom radu svoj autorski pečat. Vi, dragi slušaoci, možete ovu antologiju naručiti i preko sajta Svetosavskog zvonca www.zvonce.spc.rs. A mi ćemo sada čuti Radmilu Mišev, koja će nam predstaviti novi božićni broj Svetosavskog zvonca, kao i pročitati neke priče koje se nalaze u ovom božićnom broju.
Pred nama je novi božićni broj Svetosavskog zvonca. Naši najmlađi slušalci, oni koji pohađaju časove vjeronauke, možda su ga već i dobili. Ako nisu, da čuju šta to ima i šta to donosi ovaj božićni broj. Glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, naša Rada Mišev, koju svake večeri slušate u 19:30. Pa eto, još jednom, Rado, da pozdraviš naše slušaoce onim karakterističnim pozdravom sa kojim sam, kako sam čula, i djeca počela pozdravljati u crkvi.
Pomaže Bog, mili moji. Ja to kažem zato što ih stvarno volim iz srca i volim sve one velike dečake i devojčice koji su odrasli uz te priče, i ovi mali koji sada polako rastu, i čini mi se da to zato i traje što je o čiste ljubavi. Eto, tako i radim zvonce i trudim se da zvonce bude negde spomenak u koricama. Tako da ne samo za čitaoce zvonca, nego i za sve druge ćemo ponešto da ispričamo o Božiću i neke najlepše božićne priče. Eto, imamo jednu fotoreportažu, zove se Radosti Božića, i tu su onako divne slike šta je sve božićni običaj pravi. Jedino nemamo ovde slike, jer tad nije bilo moguće, kako ujutru idu na liturgiju. A to je suština cele priče, jer je Božić zato što se Bog rodio u telu, a ne zato što smo kući doneli badnjak. Jer mi smo majstori da okrenemo priču pa da bude onako potpuno drugačije, da nam malte ne postane idol badnjak. Nije to je, onda tu je Lidija Popović sa predivnim pričama. I jedna priča, Božić na frontu, koju bi ja pročitala čitaocima, jer ima mnogo veze i sa njima. To je tekst koji je objavljen u nekom davnom misionaru iz tamo neke 66. 7. godine, a pisao je arhimandrit Ambrosije. To je događaj kad je on bio 18-godišnjak ovde. Bilo je to posljednje zime Drugog svetskog rata. Tada 18-godišnji mladić, sin ruskih emigranata, belih Rusa, kako su ih zvali, potonji arhimandrit Ambrosije, bio je mobilisan kao i većina njegovih vršnjaka iz Srbije na Sremski front. Došao je badnji dan, 6. januar 1945. godine. Tužno i sumorno bilo u Seocetu blizu fronta. Ravnica, blatnjavi sneg. Zatišje na frontu je te noći retko narušavano paljbom iz mitraljeza. U duši mi teško, približava se veliki praznik. Sećao sam se svog doma. Strašan je osjećaj da smo daleko od Boga, da živimo u carstvu tuge i pod senkom smrti koja nas okružuje. Spremao sam se na spavanje kad su me pozvali kod komesara Čete. Bio je to tih čovek, bivši bogoslov, Crnogorac. Nikad nije loše govorio o crkvi ili veri, no poziv od njega po kuriru ovaj kasni čas me uplašio. Komesar je bio sam, rekao je da sednem, srce mi je silno tuklo, očekivao sam ispitivanje. Slušaj, Ruse, veruješ li u Boga? Upitao je. Potvrdio sam. A u Hrista i Bogorodicu? Da. A znaš li ti kakav je danas dan? Pa znam. Sva su pitanja postavljena strogim tonom pretpostavljenog počinjenom, a zatim je dodao nežnim, molećevim tonom. E, kaži mi, molim te, hoćeš li da pjevaš sa mnom božićne pjesme? Hoću, druže poručniče, odgovorio sam radosno odahnuši. Ustali smo i zapevali roždestvo tvoje, pevali smo tim milim srpskim napevom koji ugađa duši. On je tih kao noć kad se rodio spasitelj sveta. Na kraju smo se prekrstili, zatim je red došao na kondak, djeva dnes. Tu pesmu je pre toliko peva vekova zapevao Roman Slatkopojec, dok su suze lile iz očiju cara, patrijarha i prisutnih. Sada u blizini fronta, u tamnom, divljem i tužnom Seocetu, tu pesmu pevaju politički komesar i njegov vojnik. Pevali smo, plakali, radovali se i bilo nam je tako lepo. Kad smo proslavili novorođenoga, pozvao me za sto i počasti onim što je dobio od kuće. Opraštajući se, stao sam mirno da se pozdravim. Prišao mi je, poljubio me sa rečima kojima se Srbi pozdravljaju na Božić, Hristo se rodi. Odgovorio sam, vaistinu se rodi. Ispraćajući me, strogo je prošaputo, među nama. Što je značilo da nikom ništa ne govorim. Posle ranjavanja sam premešten, nikad ga više nisam video, ali verujem da ćemo se sresti u okeanu večnosti.
Zamuči se, Božja majko, odi gnjata do badnjaka, pa si rodi, Božja majko, mladog Boga i Božića, kuma kumi, Božja majko, kuma kumi, kum Jovana, sveta petka crkvu mete, na sred nebo među magle. Zapojaše devet popa, zapojaše devet djaka, zapojaše sve vladike i dvanajest kaluđera, dočula gi Božja majka, pa je ti jo govorila, stani goro, stani vodo, da slušamo ka Stanu gora, stanu voda, trepetljika nestanula, proklela ju Božja majka, ej da Bog da trepetljiko, što ne slušaš devet popa, što ne slušaš devet djaka, što ne slušaš sve vladike i dva najest kaluđera. Svako drvo cveta, 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 roda rodi, trepetljika da procveta, da procveta, roda nema. Svako drvo cvecav telo, cvecav telo rod rodilo, trepetljika procav tela, procav tela rod nema.
Hvala na pročitanoj priči, Rado. Tek smo počeli, ali da još bih željela da naše slušaoce upoznate sa sadržajem božićnog broja.
Evo ovako jedna priča, zove se Srećan kraj priče. Mi svi volimo priče sa srećnim krajem. Dobili smo je od Lidije Popović i njenog sina Lazara, zato što njen Lazar nikako nije mogao da prihvati tužan kraj basne o konju i magarcu. To je ona basna kad je magarac bio pretovaren na konju onako srednje i molio maga konja, ajde pomozi mi brate, skini malo tereta, a konj nije hteo i maga pao i lipsao. I onda su sve natovarili na konje, pa je konju bilo duplo teže i onda rekao je kako sam grdno pogrešio što prijatelju nisam pomogao. Međutim, Lazar to nije mogao nikako da prihvati i onda on na svoj način mami ispričao priču kako je to u stvari bilo, pa je mama Lidija zapisala i evo te priče kako je to u stvari bilo. Sigurno znate priču o magarcu. Magarac koji je nosio veliki teret zamoli konja čije je breme bilo lako da mu malo pomogne. Konj nije hteo pa je magarac uginuo. E, posle konj morao sve sam da nosi. Ali mi smo saznali pravi kraj priče. Magarac se u stvari samo onesvestio od prevelike iscrpljenosti. Kad je došao sebi, pasao je travu i malo se odmorio. E, tad su naišli Josif i Presveta Bogorodica sa malim Hristom. Bežali su od Irodovih vojnika, a magara se odmah ponudilo da ponese majku sa bebom. Oni su se jako obradovali jer je put bio dug i morali su brzo da beže. A šta je bilo sa konjem? Pa tek kad se našlo u istoj nevolji, shvatio je kako je magarcu bilo teško i počeo je jako da se kaje i tuguje zbog svega što se desilo. Neutešno je plakao u štali do pola noći. Tad je iz rupe izašao miš i upitao ga zašto plače, a konj mu je iskreno sve ispričao. E, dobro je što si shvatio da si pogrešio, reče mudri miš, ali nije dovoljno samo da tuguješ, nego moraš i grešku da ispraviš. Pa kako? Pita konj. Pa idi od sada pomaži drugima da nose svoj teret. I konj je zahvalio mišu na tako dobrom savetu i odmah krenuo da pomogne nekom, iako još bila noć. A umeđu vremenu sveta porodice bila u velikoj opasnosti. Starac Josif se umorio i nije više mogao da ide, a Irodovoj vojnici samo što nisu stigli. Iznenada se začuo topad, sve bliže i bliže, kako se samo magarac iznenadio kad je ugledao konja. A tek konj! Pa njegovoj sreći nije bilo kraja kad je video da je magarac živ. Rekao je da se jako kaje zbog toga što nije hteo da mu pomogne i zamolio ga za oproštaj. Zatim je uzeo na svoje leđa Josifa i tako su u zadnji čas utekli goniocima i srećno stigli u Egipat. Magarac je ostao da živi sa svetom porodicom, a konj je do kraja života pomagao svakom ko bi ga zamolio za pomoć, a tome je naučio i svoje potomke. Eto šta je pravo pokajanje. Eto, to je tako, dečji kraj priče. Ovo je isto jedna ruska priča, Dobrotvor. Govori u Rusiji u 19. veku bio običaj da posle bdenija na badnji dan dođu ljudi u Vladičanski dvor i da svako dobije darove. I tako je bilo i te godine i vladika je podelio svima darove i na kraju ostao jedan čovek koji se nije gurao, stajao onako u ćošku, za njega više ničeg nije bilo. I vladik je bilo jako žao, onaj čovek samo sagnuo glavu i onako da izađe, on kaže ne, dođite vi ovamo, i poveo ga je kod sebe na večeru, da sednu zajedno, da popričaju, da večeraju, pa će već da vidi nešto će da mu pripremi. I tako su razgovarali, videlo se da čovjek pamti bolje dane, i onda on ispričao da ga je zadesila nesreća, izgubio porodicu, pa onda otišli poslovi nizbrdo i on je spao na prosjački štap. I onda je vladika tako njega utešio, porazgovarali, i kad su malo krenuli u razgovor više, kaže starac, ja sećam se, čudesno je to badnje veče, kaže, sećam se jednom davno, išao sam, vraćao se iz susednog grada kući na badnje veče i žurio da stignem, bila je mećava pa smo sačekali, onda krenuli dalje. I odjednom kočijaš kaže, pa neko leži u snegu, ko leži, daj da vidimo, i stvarno vide jednog dečaka, smrzao se u siromah od one mećave užasne, pošao negde peške, verovatno kućin za Božić, i pao je, pošto je mećava bila užasna, i sva sreća su ga primetili, jer za par trenutaka bi se smrzao. I kaže, uzmemo tako mi njega u sanke i ja ga uzmem u krilo i zagrnem bundom, i onda ga on svojim telom i bundom grejao. I mali je malo došao k sebi i onda je rekao da je bogoslov i da je pošao peške kući, mislio je mlad je zdrav stićić, međutim sustigla oluja, sustigla mećava i tako. I onda je dovezo ga je ovaj čovek do kuće i njegovi roditelji su bili presrećni i Bog zna kako su mu se zahvaljivali. I kaže, toliko puta sam mislio šta li je bilo sa tim dečakom, gde li je taj dečak. A vladika ništa nije rekao dok je ovaj pričao, samo onako sve brže vrteo brojanicu. I kad je ovaj završio priču, on je ustao, oči su mu bile pune suza, klekao je pred ikonu i rekao, evo tog dečaka. Eto, Bog udostojio, i kao što je on nekada starce, onda su naravno klekli, Bogu se zahvalili, pomolili, i kao što je nekada taj čovjek svojim telom i svojom ljubavlju zagrejao smrznutog dečaka, tako je vladika čistom ljubavlju Hristovom primio starca kod sebe i čuo ga kao rođenog oca do kraja njegovog života. Eto, to su božićne priče. A treba li se setiti u toku godine?
Aleluja, s istoka požarna. bedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim li darivati, aliluja.
Za kraj, jedna čudesna priča o ljubavi, pravoj, iskrenoj, istinskoj, ali i velika pouka. Priča Ivana Iljina, Majčino pismo. Bilo je to pre nekoliko godina. Svi su se spremali da proslave praznik Roždestva Hristovog. Ukrašavali su jelke i pripremali darove. A ja sam bio sam u tuđoj zemlji, bez porodice i prijatelja, i činilo mi se da sam ostavljen i zaboravljen od svih. Oko mene pustoš, bez ikakve milosti i ljubavi. Daleki grad, tuđi ljudi, do čijih srca ne dopire moj jad. Utučen i bezvoljan, setih se da pogledam stara pisma koja sam godinama čitao u teškim trenucima. U starom kovčegu nađoh je pismo koje mi je napisala pokojna majka pre 27 godina. Kakva sreća što sam baš to pismo našao. Nemoguće ga je prepričati, zato ga celo zapisujem. Dragi Nikola, voljeno moje dete. Žališ mi se na samoću. Od tvojih mi je reči bolno u duši. Tako bi želela da dođem i budem sa tobom, da znaš da nisi sam i ne možeš da budeš sam, ali ne mogu da ostavim tatu samog sada kad mu nije dobro. A i ti treba da spremaš ispite i završiš fakultet. Reći ću ti, sine, zašto se ja nikada ne osjećam usamljena. Znaš, čovjek je usamljen onda kada nikoga ne voli. Zato što je ljubav nevidljiva nit koja nas čvrsto povezuje. Tako mi pravimo buket. Ljudi su cveće, a cvetovi u buketu ne mogu da budu usamljeni. Kad se cvet rascveta i počne da miriše, baštovan ga stavlja u buket. Tako i sa nama ljudima. Srce ono ko voli cveta i miriše miomirom. On daruje svetu ljubav kao cvet miris. Zato onaj ko voli ne može da bude usamljen. Njegovo srce je kod onoga koga voli. Misli na njega, brine se o njemu, deli sa njim radosti i stradanja. On nema vremena da bude usamljen niti da razmišlja o samoći. U ljubavi čovjek zaboravlja sebe. Živi sa drugima, živi u drugima, a to je sreća. Već vidim tvoje lepe plave oči kako me začuđeno gledaju i čujem tvoje tiho negodovanje. Ti misliš da je to polovina ljubavi, a potpuna je samo onda kada si i ti voljen. No tu ima jedna mala tajna koju ću ti šapnuti. Ko istinski voli, ne cenjka se. Ne treba stalno da se preispituješ i pitaš, a šta će mi doneti moja ljubav? Očekuje li me uzajamnost? Da li ja volim više nego što mene vole? Vredi li da toliko volim? Sve je to nepotrebno i nije dobro, zato što pokazuje da ljubavi još nema ili je više nema. Čovjek koji ljubav meri i vaga ne voli. sitničavo odmeravanje i vaganje presjeca životvorni tok ljubavi, bez koje se stvara duhovna pustoš, mračna, studena pustinja, nezagrejana i neprosvetljena lučom srca. Ljudi, osjetivši da je oko takvog čoveka sve pusto i hladno, okreću se od njega, ne očekujući ni ljubaznost, a kamoli ljudsku toplinu, i on postaje još usamljeniji, ostavljen i nesrećan, polako tone u potpunu samoć. Nemili moji, ljubav treba slobodno da struji iz srca i ne traži ništa za uzvrat. Prilazi ljudima s ljubavlju, voli ih, i tako ćeš pobuditi njihovu ljubav. Kad voliš, to nije pola sreće, to je cela sreća. Samo to prihvati i oko tebe će početi da se događaju čuda. Oslobodi se, otvori svoje srce, pusti ljubav da zrači, svetli i greje sve unaokolo. I uskoro ćeš osjetiti kako si sa svih strana obasipan isto takvom ljubavlju. Zašto? Zato što tvoja bezuslovna dobrota i nekoristoljubiva ljubav pobuđuju drugima isto takvu dobrotu i ljubav. Tek tada ćeš doživjeti i osjetiti povratni tok, ne kao potpunu sreću, nego kao nezasluženo zemno blaženstvo u kojem ti srce cveta i raduje se. Nikola, dete moje, razmisli ovome i seti se mojih reči kada se ponovo osjetiš usamljen, a posebno kada mene više ne bude na zemlji. I budi spokojen i blažen zato što je Gospod naš baštovan, a mi smo cveće u njegovoj bašti. Tvoj tata i ja te volimo i nežno grlimo, mak. Hvala ti, majko. Hvala ti za ljubav i utehu. Tvoje pismo uvek čitam suznih očiju, a tada, u trenutku kad sam pročitao pismo, začula su se božićna zvona. O nezasluženo zemno blaženstvo. To su neke od priče Svetosavskog zvonca, a ima tu još mnogo, mnogo divnih stvari. I vertep, i vaše stvaralaštvo, i predivne dečje pesme, i legende o rodi i crvendaću, to su božićne i božićna priča, još jedna Paola Coelho. Pa tu nešto, da, nešto bi posebno, morat ću još, eto nešto. Pesma se zove Taj divni svet mašte, napisao Lazar Vulić, učenik 4. 7. razreda, koji insistira da se, i tako napiše, uvek napiše dete sa autizmom. Ali ovo, kao da je pisao zreo pesnik, to je njegov svet, to je njegova dubina nesaglediva. Taj divni svet mašte, uviren u svitanje jednog jutra iznad oblaka negdje u Africi. Prerano za svet pristajem na sreću i odlazim tamo gdje se rađa večnost. Miran sam. Vidim svet umiven rumenim svetlom i verujem da sada primam dar sa neba. Pevam, praštam i zauvek prepuštam sebe tom mirnom snu. Putujem sasvim sam i vraćam se mislima radosti. Video sam sutra i zavidim zemlji što se raduje svakom novom danu. Budim se suviše rano, vraćam se sebi i zavidim nebu što je mirno zauvek. Deca. Pa posle kažu dečje posle, tamo. Evo i divni njihovi likovni radovi, pa onda bajka o siromahu i anđelu, onda o čoveku i njegovom psu, to je priča o prijateljstvu, i još jedno đačko pozorište, i čestitka božićna, i Mošo Odalović, i šta još da vam kažem, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Noć prekrasna i noć svijetna, noć prekrasna. zvezda si.
Jednom bih željela da pozovete mališane iz Crne Gore da malo aktivnije učestvuju kada su vaši pozivi upućeni za vaše kako literarne radove, tako i za likovne radove i da učestvuju u vašim projektima.
Pa da, jer mi imamo i likovne, objavljujemo likovne i literarne radove. Ali na konkurs nam, na primjer, dolaze izvanredni filmovi, video radovi, vajerski radovi. Prosto izražavaju se deca onako kako im je to odgovara. Imali smo na prošlom konkursu jedan film slikan peskom. Onako čudesno bilo. I ovogodišnji konkurs se zove Moj zavičaj. Pišite, slikajte, radite, komponujte. Čekaju vas vredne nagrade, ali i ogromna konkurencija, zato što smo sad i u Republici Srpskoj, a odande stižu izvanredni radovi, pa sad, mili moji, ajde potrudite se, jer 33 najboljih idu na krv sa nama, sa Svetosavskim zvoncem, i to ne samo onako, nego idemo stazama naših predaka, i to je nešto stvarno posebno i za nezaborav. Možete da nam pišete na adrese, pišite poštom, redovnom, klasičnom poštom, a možete i mailom. Mailom možete na adresu redakcija@zvonce.spc.rs ili urednik@zvonce.spc.rs ili marketing@zvonce.spc.rs. Znači, možete mailom, možete na Facebook da se javite, pogledajte tamo gde je Svetosavsko zvonce, možete telefonom na 00381 1132825888, pa da se raspitate. Jedino telefonom ne možete da nam prenesete svoje radove, a za sve ostalo, evo, mi smo tu i čekamo vas.
Rado, još jednom hvala i na ovom pozivu za mališane iz Crne Gore i naravno za kreiranju ovako lijepog časopisa. Još jednom da ponovimo za sve one koji možda ne znaju da je on u redovnoj nastavi uvršten kao nastavno sredstvo za vjeronauku. I pored obilje slika, fotografija, divnih priča, mališani zaista se raduju, rekla bih, kad dobiju svetosavsko zvonce. I nadam se da će ovim pozivom i djeca iz Crne Gore naći svoje mjesto.
Pa ranije su bili aktivniji i slali radove, nešto stumi se u posljednjih godinu dana, godinu, jedno dve godine onako, manje radova šalju, ali ja znam da oni mnogo dobro i pišu i crtaju, pa ajte, ajte, ajte sokolovi.
Dragi slušaoci, čuli ste Radmilu Mišev, glavnog i odgovornog urednika Svetosavskog zvonca, koja je predstavila novi božićni broj.